Proč u nás stále chybí zákon o sociálním bydlení? Měla by se v Česku dále zvyšovat minimální mzda a kam směřuje strana TOP 09? Zeptám se místopředsedkyně této strany a poslankyně Markéty Pekarové Adamové, která je mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní místopředsedkyně, podle platformy pro sociální bydlení je zhruba 200 tisíc lidí v bytové nouzi. Potřebujeme podle vás zákon o sociálním bydlení?
Já se domnívám, že nepotřebujeme, protože i v současné době bez této novely nebo tohoto zákona jsme schopni poskytovat bydlení pro potřebné. Máme systém dávek, jsou to konkrétně dvě dávky na bydlení, příspěvek a doplatek, které lidem, kteří jsou v bytové nouzi, pomáhají. A tak, jak tedy vláda připravila zákon o sociálním bydlení, tak s ním rozhodně nemůžu souhlasit.
No ale ten současný systém dobrý, protože jak víme, i právě kvůli těm dávkám na sociální bydlení nebo na bydlení, tak roste, kvete takzvaný ten obchod s chudobou, když to teď hodně zjednoduším.
Ten systém dobrý není, ale určitě není cílem jej zbořit a začít stavět něco nového. Lepší by bylo, kdybychom se ten stávající systém snažili opravit. A myslím si, že to možné je, že je možné jej opravit tak, aby byl lepší a funkční. A hlavně by to bylo mnohem rychlejší, než vidíme přijetí zákona o sociálním bydlení se zadrhlo, zatím jej neprojednala ještě ani vláda a přitom jej považuje za jednu ze svých priorit.
Jak by ta oprava podle vás měla vypadat?
V současné době, jak jsem říkala, jsou dvě dávky na bydlení a určitě by bylo dobré zanalyzovat, jakým systémem by se daly tyto dávky sloučit do jedné jediné. To je jeden možný krok, ale rychlejší by určitě bylo stanovit lepší podmínky pro vyplácení doplatku na bydlení, což je právě ta dávka, která často působí problémy a kde se hodně hovoří o obchodu s chudobou, což jsou lidé, kteří bydlí na ubytovnách v nevyhovujících podmínkách, ale dneska už se ten problém i z ubytoven přesouvá do bytů. Není to už jenom problém těch vyloučených lokalit, ale opravdu i bytových jednotek. A tam si myslím, že základní je, že ta dávka je vlastně poskytována i lidem s bytových nebo v podmínkách, kde ty vlastně pronájem nebo ty nájemci jsou nuceni platit opravdu zbytečně vysoké nájmy. To znamená, ještě abych to upřesnila konkrétně. Například v Ústeckém kraji jsou lokality, kde koupíte byt za 100 000 korun, což se běžně teďka stává takovým artiklem obchodním. Skupují spekulanti, který tam pak nastěhovávají lidi, kteří jsou v tíživé situaci, kterým nic jiného nezbývá, než bydlet v takovýchto bytech, ale po nich chtějí opravdu velmi vysoké nájmy, které jsou neúměrně vysoké pro tu danou lokalitu. A stát těmto lidem pak dává vlastně na ten nájem dávku, která je opravdu odpovídající třeba lokalitám tady v Praze.
To no právě, znamená... pardon, vy teď popisujete ten stav, ale pořád mě zajímá, co se s tím dá dělat.
A s tím se dá dělat to, že právě stát nebude dopouštět vyplácení takto vysokých dávek na bydlení, což by pomohlo jenom jednoduchý krok udělat cenové mapy, které by byly pro úřady práce, které tu dávku poskytují, vyplácejí závazné. A tam by přesně přes ten strop nemohl prostě ten úředník přestoupit. Ta situace je nutná i z hlediska kontroly vyplácení těch dávek opravdu i zlepšit. A tam si myslím, že ještě stále máme velké rezervy, upozorňuji na to už dlouhodobě, i ministryni jsem interpelovala v této věci několikrát a prakticky se dá říct, že se nic nezměnilo za celé ty 3 roky.
No a jak by to vypadalo v praxi, kdyby byly dávky na bydlení tedy nižší, tak to by znamenalo, že by pak byly i ceny bytů nižší, nebo jak by to fungovalo v praxi?
Nikoli v ceny bytů, ale ceny toho nájemného. A já si myslím, že je zcela legitimní chtít vyplácet dávky jenom v té výši, která je úměrná tomu, kterému místu, ve kterém ten člověk žije.
No ale bytě. Pak by ten člověk, který nemá příliš mnoho peněz na zbyt, měl nižší dávku na bydlení, ale cena toho ubytování třeba na ubytovnách nebo nájmu by byla stále úplně stejná.
Jenže ti spekulanti by byli nuceni ty ceny přizpůsobit, protože by jim potom tam ti lidé nemohli bydlet. Takže oni ve své podstatě.
No, jakou máte záruku, že by se to tak stalo? Nebylo by to tak, že by prostě skončilo jenom mnohem víc více lidí na ulici, protože by si nemohli dovolit ty vysoké ceny nájmu?
Tohle toho se obávají někteří třeba aktivisté z neziskového sektoru. Nicméně i třeba ombudsmanka paní Šabatová, se kterou jsme tuto věc diskutovali na petičním výboru, tak sama přiznala, že nevěří tomu, že by k takovéto situaci došlo. To znamená, opravdu ti spekulanti by byli nuceni ty ceny dát níže a ta kontrola, která by byla účinnější, by pak tedy ten trh napravila.
No nebylo by ale lepší mířit tím směrem, aby lidé vůbec na ubytovnách nemuseli být ubytováváni, aby bydleli ve vlastním nájmu, protože na to by ten zákon o sociálním bydlení měl mířit, na to, že třeba nebude takový problém pro matku samoživitelku složit kauci, že prostě toto nějakým způsobem bude garantovat stát.
Víte, ten zákon je velice ambiciózní v tom, kolik si vzal vlastně cílových skupin, kterým chce pomoci. Je příliš široce nastaven. To znamená, že určitě má mířit právě na ty lidi, kteří žijí dneska v nevyhovujících ubytovnách. To s tím souhlasím. Na druhou stranu, ale on míří i na lidi, kteří jsou dnes v běžném nájmu, akorát potřebují od státu nějakou pomoc formou právě sociální dávky. A tyto lidi, on vlastně díky nastavení novému nastavení těch dávek chce uvrhnout do takové situace, že budou opravdu nuceni bydlet jedině v sociálním bytě. To se mi vůbec nelíbí. Myslím si, že je to zbytečně umělé vytváření nějakého problému. Ten zákon má tři základní problémy, když bych je tak měla shrnout. Jeden je právě tento, tedy šíře těch, kterým by měl pomoci. Je to zhruba až 500 tisíc lidí, kteří by měli podle toho zákona nárok na sociální bydlení. S tím souvisí hned ten druhý problém, kde ty byty vezmeme. My je dneska nemáme, nejsou k dispozici ani na těch obcích, protože většina obcí svůj bytový fond v minulosti už rozprodala, vlastně jenom malou část těch bytů a museli by se tedy byty rozhodně vystavět
nové. Neměl by na to ten zákon právě pamatovat, že by to měli na starosti ať už obce nebo ten možný centrální úřad, který by to měl ve své gesci?
Ten centrální úřad, to už je zase minulost, to už zase vláda rozhodla, že tedy nebude existovat, to byl asi týdenní nápad, který se zase rychle zrušil. Ten zákon se turbulentně mění podle různých požadavků ministerstva, jak práce sociálních věcí, tak ministerstva pro místní rozvoj. Ale ty byty prostě nemáme na tom trhu volné k tomu, aby jsme je mohli využít. Pokud tady zákon počítá s tím, že bychom je měli vystavět, což je jedna z těch cest, jak se k novým bytům samozřejmě dostat, tak také ale by měl říci, kolik to bude stát. A to je tedy zásadní věc, ale tu opomíjí. To znamená, podle nějakých odhadů je to až 150 miliard korun, které by byly potřeba na to, aby opravdu pokryly ten požadavek, který je zákonem dán.
Tak to jsou ale peníze asi rozložené v čase, to by nebyl jednorázový výdaj.
To sice ano, ale rozhodně je to velký výdaj a velmi to vlastně ovlivní trh s bydlením.
Tak otázka, jestli by to neovlivnilo pozitivně, protože jak víme, třeba v Praze rostou ceny nemovitostí i právě kvůli nedostatku bytu.
To sice možná v Praze je pravdou, ale jsou lokality, kde tedy by to mohlo působit tak, že vlastně budou konkurence pro tržní bydlení způsobovat opravdu pohyb s cenou těch nemovitostí. A hlavně se domnívám, že by, což je ten třetí problém, touto výstavbou mohlo vznikat vlastně spousta nových vyloučených lokalit. Protože pokud budete sestěhovávat nájemníky, kteří mají třeba nižší kompetence k bydlení nebo dokonce nemají kompetence k bydlení, to znamená, že nejsou schopni dodržovat základní pravidla poklidného soužití v těch domech, jsou třeba hodně zadlužení a tak dále a nepracujete s nimi kvalitně, tak nám tady vznikne dalších několik vyloučených lokalit. Nedokážu samozřejmě odhadnout, kolik, ale je to velké riziko.
Říká Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně za tuto stranu, která je hostem v dnešním Interview Plus. Paní místopředsedkyně, příští týden byste ve sněmovně měli projednávat zavedení otcovské dovolené. Podpoříte to?
Otcovskou dovolenou nepodporujeme jako TOP 09. Ten zákon, tak jak je předložen, tak obsahuje ještě další dvě změny, takže je to velice, tak řekla bych, pro nás komplikované z toho důvodu, že my podporujeme dvě změny, které tam jsou dále představeny.
Tak a ty, čistě obecně, věcí. Ten princip, že by si otcové během šesti nedělí mohli vzít 7 dní, které by měly garantováno, mohli by být prostě s miminkem doma, tak ten princip se vám nelíbí?
Tady je otázka vždycky, každá novinka by měla být probrána z mnoha úhlů pohledu, samozřejmě i z toho, který počítá jeho náklady. A my si myslíme, že za tu sumu, která je odhadovaná na asi 800 milionů ročně, bychom potřebovali jinou prioritu, a ta je priorita TOP 09, a to jsou částečné úvazky. Proto my nechceme podporovat otcovskou, protože si myslíme, že je opravdu důležitější pomoci rodinám z dlouhodobějšího hlediska než jenom jeden týden, poté, co se tedy stanou mladí lidé.
Pardon, to asi bezesporu, ty částečné úvazky se týkají asi více maminek, předpokládám.
Ty se týkají rodičů, nejenom maminek, samozřejmě se týkají i otců. Je to individuální v každé rodině jiné. Samozřejmě je otázkou, jestli v té které rodině je to výhodnější pro maminku nebo tatínka. Nicméně, není to pomoc jenom pro rodiče malých dětí, ale pro všechny, kteří chtějí skloubit rodinu a svůj pracovní život nebo nějaké další své potřeby, třeba péče o staršího člena rodiny. A já si myslím, že to pomůže mnohem více rodinám a hlavně s mnohem delší perspektivou, protože velký problém v České republice jsou právě možnosti skloubení práce a rodinného života.
To bezesporu, a nemůže tedy pomoci rodinám v tom období krátce po porodu to, kdyby otec mohl být s maminkou a s dítětem doma a aby na to nemusel čerpat běžnou dovolenou, kterou třeba v práci má? Není to prostě jednoznačně pozitivní pro rodinný krok?
Určitě je to dávka, která je v tom daném období toho rodiče takovou pomocí, já to nespochybňuji, jenom říkám, že je nutné si vybrat, protože bychom mohli vymyslet celou řadu dávek, které by mohly pomáhat, nebo celou řadu takovýchto nástrojů, ale my si musíme prostě uvědomit, že každá novinka něco stojí a každá věc, kterou zavádíme, tedy je na úkor něčeho jiného.
A v tomto případě podle vás ty náklady převyšují přínosy.
V tomto případě my bychom upřednostnili jinou pomoc rodinám.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD pro právo řekla, a teď ji cituji, ve sněmovně už situace dospěla do stavu, kdy nám TOP 09 a ODS tyto snahy vetují a už se ani nesnaží vymýšlet důvody a argumenty. Nemají žádné alternativy, jen destruktivní politiku. Konec citace. Tak mě zajímá, proč máte jenom destruktivní politiku.
To je úhel pohledu paní ministryně, já to nepovažuji za destruktivní politiku, já to považuji za běžnou tedy formu vyjádření nesouhlasu s jejím předloženým návrhem. My jsme odmítli o něm jednat v vlastně zrychlené lhůtě a myslím si, že už jsem tady dostatečně zdůvodnila, proč považujeme tuto dávku za zbytnou. Je opravdu možné si v tom období čerpat běžnou dovolenou a rodičovství je plánovaná věc. To, že se dítě narodí, se ví se zhruba i kdy, takže ten tatínek se může domluvit se svým zaměstnavatelem a většina zaměstnavatelů určitě vyjde vstříc.
Říká Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP 09, která je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podle dat Eurostatu je minimální mzda v České republice nominálně pátá nejnižší z 22 zemí Evropské unie, které ji tedy mají. Měla by se dále zvyšovat?
Minimální mzda už se zvyšovala v posledních letech několikrát, teď naposled dokonce o 11%, takže od ledna už je to 11 000 korun.
A mělo myslím, by to zvyšování pokračovat?
To zvyšování nemělo tímto tempem pokračovat.
Proč ne?
Domnívám se, že je potřeba se na to dívat komplexněji, nejenom z pohledu současné situace na trhu práce, kdy opravdu je velmi nízká nezaměstnanost v České republice, je velký počet pracovních míst, které jsou neobsazené, takže ten trh spíše naopak teď trpí tím, že nejsou kvalifikovaní lidé na ty pozice. Ale přijde i doba, kdy ta situace nebude takto příznivá z ekonomického pohledu a pak na to doplatí zejména právě ti, kteří jsou ohodnoceni těmi nejnižšími mzdami. To znamená, ti budou první propouštěni.
Pardon, v době právě té velmi nízké nezaměstnanosti, která je nejnižší v Evropské unii, tak obstojí ten argument například zástupců zaměstnavatelů, že zvýšení minimální mzdy by znamenalo zvýšení nezaměstnanosti?
Určitě ano, protože ty zaměstnavatele hovoří z vlastní zkušenosti. Vezměte si příklad, budete mít zaměstnavatele, který zaměstnává, dejme tomu 10 lidí právě s minimálním mzdou, bude to menší zaměstnavatel, tak už to zvýšení, tedy, které bylo teď o těch 11%, pro něj znamená zvýšení, jako kdyby přijal jednoho nového zaměstnance. To znamená, on je nucen tyto náklady někde vzít, musí je vydělat navíc, ale je otázkou, jestli se zvýšením minimální mzdy zvýší i jeho produktivita.
Ale firmy přece potřebují nové zaměstnance, například předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček mluví už nějakou dobu o tom, že ta velmi nízká nezaměstnanost v Česku začíná být pomalu brzdou dalšího hospodářského růstu, že firmy prostě potřebují nabírat.
To určitě ano, ale vede k tomu to, že zvýšíme minimální mzdu. Jsou i státy, které minimální mzdu vůbec nemají, třeba takové Dánsko, a ty platy jsou tam mnohem vyšší, takže ono to není dáno jenom minimální mzdou a její nějakou hranicí, ale je to dáno samozřejmě i ostatními věcmi, jako je třeba právě produktivita práce, jako je vůbec struktura toho průmyslu nebo vlastně zaměstnaneckého trhu.
Pak jsou ale státy, kde minimální mzdu mají, například Německo, kde je minimální mzda zhruba třikrát vyšší než v Česku, a také jsou tam vyšší mzdy. Tak je otázka, jestli by zvyšování minimální mzdy nevytvářelo tlak na firmy, aby zvyšovaly mzdy.
Je tady samozřejmě nutné srovnávat to v komplexních číslech, nejenom si vytrhávat tedy jednu položku z celého toho systému. Já se domnívám, že na růst platů a mest u nás má pozitivní vliv právě to, že dochází, že je tak velký přetlak, tedy je tak hodně volných pracovních míst. Vidíme, že růst mest byl minulý rok kolem 5%, což je určitě dobré číslo, a takovýto trend může pokračovat právě v případě, že budeme schopni ekonomicky i nadále tedy růst a nebudeme stagnovat.
Pak je ale otázka, jestli firmy dostatečně zvyšují mzdy v současné době, jestli by vláda nebo obecně stát mohl nebo měl dělat něco pro to, aby tlačil na firmy, aby více přidávali svým zaměstnancům, protože jak víme, téma levné pracovní síly nebo nízkých mest obecně se v Česku i teď před volbami stává velkým tématem.
To určitě je možné a já si myslím, že bychom měli se soustředit také na zdanění práce, protože to je u nás jedno z nejvyšších v Evropě a TOP 09 chce, aby tedy toto daně a odvody z mest byly nižší. Určitě se dá hned v úvodu říci, že 3% odvodů dolů, které by zajistily lidem vyšší mzdy, vyšší tedy čistý výdělek, jsou mnohem lepší cestou, než zvyšovat minimální mzdu, protože pro lidi je důležité, kolik jim z těch peněz, které vydělají, zůstane pro jejich spotřebu, kolik budou mít v peněženkách. A díky tady tomuto opatření bychom mohli jim pomoci mnohem víc.
Vy jste říkala před chvílí, že každé opatření něco stojí, tak kolik by stálo toto opatření? Nebyl by to příliš velký výpadek ve státním rozpočtu?
Toto opatření by mělo za efekt také ale to, že by vlastně zaměstnavatelé si mohli právě dovolit třeba zaměstnat více lidí, takže ono to má vždycky řadu souvislostí. Já nemám k dispozici přesný propočet toho, kolik by tedy znamenaly 3% výpadku. Teď si nechávám zpracovat, takže určitě, když se příště uvidíme, tak už vám tady toto číslo budu schopná říci.
Neměla by ale být ta kauzalita opačná, že byste měla mít nejdříve to číslo a poté to navrhovat?
No, víte, ono tady v tomto směru se samozřejmě ty čísla velice rychle dynamicky proměňují, protože je tam celá řada faktorů i právě vlivem toho, kolik lidí je v současné době zaměstnáno. Takže určitě jsme pro snížení zdanění práce, které přinese lidem vyšší platy, vyšší mzdy.
Ale ten výpadek nebo ten dopad na státní rozpočet zatím nevíte, jaký by byl.
Ten dopad tam určitě je, ale ono je zase potřeba se dívat na to, že lidé, pokud mají více peněz na spotřebu, tak samozřejmě budou více utrácet či spořit, a pokud budou více utrácet, tak ty peníze vlastně stát potom zase získává prostřednictvím daní ze spotřeby, DPH a tak dále. Takže pro stát to rozhodně je výhodnější, aby byla více zdaňována spotřeba než tedy aktivita těch lidí, jejich
říká
činnost.
Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP 09, která je mým dnešním hostem. Paní místopředsedkyně, vy jste mi loni v dubnu v Interview Plus řekla k tématu zálohovaného výživného, že připravujete s panem poslancem Plíškem opatření, která by vedla k lepšímu a rychlejšímu vymáhání alimentů. Tak co se za ten necelý rok povedlo v tomto směru?
My jsme předložili s kolegou Plíškem novelu zákona, která má vlastně za cíl rychleji postihovat neplatiče alimentů. Dnešní doba jsou 4 měsíce, kdy pokud neplatí neplatič, tak je vlastně nepostižitelný, ale my jsme se rozhodli, že tady tato doba je neúměrně dlouhá, protože dítě potřebuje prostě své potřeby typu tady saturace, bydlení, jeho školní docházky, samozřejmě jídlo, oblečení, tak tomu musí ten druhý rodič hradit každý měsíc, ne jenom jednou za 4 měsíce, takže jsme to snížili na 2 měsíce, tady tuto lhůtu, nicméně ten zákon zatím ještě nebyl projednán ve sněmovně, takže čeká na projednání.
No právě, když to vymáhání alimentů je prostě dlouhodobá složitá věc, tak nebylo by na místě zavést to takzvané zálohované výživné, aby alimenty vymáhal stát a během toho třeba pracovat na tom, aby to vymáhání šlo rychleji?
Víte, zálohované výživné, a na tom si trvám a už ani za ten rok se nic nezměnilo, je prostě jenom snaha od těch zodpovědných, tedy dát peníze těm nezodpovědným, platit za ně, za jejich tedy odpovědnost. A já si myslím, že to je úplně špatný model, protože my bychom měli naopak se snažit, aby tady byla větší vymahatelnost práva. Jde to opravdu pomalu, ale je to také nečinností Ministerstva spravedlnosti, které v této věci neudělalo vůbec nic.
A Michaela Marksová tvrdí, že už se 10 let nic v této době neděje, a to byly i vlády, nebo byla vláda TOP 09 v tomto období.
Víte, já si myslím, že to není tak, že by se nedělo vůbec nic za celou tu dobu, za těch 10 let. Na druhou stranu je pravda, že v tomto selhávají všechny vlády a je nutné, aby opravdu systém vymáhání výživného, ale nejenom výživného, ale obecně, aby jsme měli vymahatelnost práva na mnohem lepší úrovni, aby byly kratší lhůty, je nemožné, aby prostě takovéto spory trvaly dlouhé měsíce či dokonce roky.
Říká Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP 09, která je hostem v Interview Plus. Paní místopředsedkyně, jaká je teď atmosféra v TOP 09?
Velice pozitivní, řekla bych, protože v poslední době, kdy jsme představili náš nový dokument Vize 2030, tak probíhají i velká část setkání s našimi členy, kde jej diskutujeme tento dokument a vidíme velkou chuť členů, a tedy nejenom hájit hodnoty TOP 09 a program, ale teď už i tento nový materiál a zapojit se do aktivních kampaní před volbami.
Nejste nervózní z těch dlouhodobých trendů, volebních modelů nebo stranických preferencí? Nechci se teď bavit vůbec o konkrétních číslech, ale prostě podle těch dlouhodobých trendů se TOP 09 úplně asi nedaří přesvědčit voliče tak, aby vás volilo více lidí než v těch volbách před 3 lety.
My určitě ty průzkumy nebereme na lehkou váhu. Na druhou stranu nejlepší průzkum jsou vždycky až volby. To znamená,
a v krajských volbách jste taky úplně nezazářili.
A v krajských volbách jsme měli stejně jako před 4 lety v krajských volbách. To znamená, já bych v tomto směru neřekla, že to bylo tak ohromný propad, jak se to zdá být na první pohled, protože ten počet zastupitelů, kteří byli zvoleni, je úplně stejný jako v těch volbách před lety. To znamená, teď se soustředíme opravdu na sněmovní volby, na tento podzim, a budeme nabízet kromě vize samozřejmě i kvalitní program, kvalitní osobnosti na kandidátkách.
Neškodí vaší straně, že je vaším předsedou Miroslav Kalousek?
Já se domnívám, že ne, protože Miroslav Kalousek je velmi výraznou osobností a politikem, který opravdu je už dlouholetou tváří, a není to tak, že by nebyl spojován s naší stranou před třeba rokem a půl, kdy ještě nebyl předsedou, byl už tehdy, už samozřejmě zakládal jeden ze zakládajících členů TOP 09.
A byl takže první místo předsedou, když byl předsedou Karel Schwarzenberg.
Přesně tak, takže já se nedomnívám, že je to vlivem osobnosti Miroslava Kalouska.
Nemyslíte si tedy, že by bylo lepší, aby vás do voleb vedl, ať už jako předseda nebo třeba celostátní lídr, někdo jiný?
Já si myslím, že přepřehat takto blízko volbám je to nejhorší, co bychom mohli udělat. A na druhou stranu určitě je nutné, abychom lidem ukazovali i jiné osobnosti a abychom právě i my ostatní poslanci a poslankyně a i další krajští politici a lidé v regionech byli více vidět.
Čili Miroslav Kalousek podle vašeho názoru by měl vést stranu do voleb?
Ano, určitě.
A jména, jaká se objevují například Luděk Niedermayer v různých komentářích nebo článcích, nebylo by to dobrý odvážný krok, kdybyste měli nového lídra, novou tvář?
Jak jsem řekla, já si myslím, že bychom neměli teď krátce před volbami přepřehat, a jakkoliv si vážím Luďka Niedermayera, tak není tedy zatím ani členem strany, a myslím si, že vést stranu z Evropského parlamentu a nebýt tedy tady přítomen na té lokální politické scéně je obrovský handicap pro jakéhokoliv politika, nejenom pro něj, takže vnímám to tak, že opravdu teď by to nebyl dobrý a rozumný krok.
Nejste v TOP 09 nervózní z toho rodícího se spojenectví KDU ČSL a Starostů a nezávislých?
Nervózní bych určitě neřekla. Já si myslím, že je nutné jim přát štěstí. Je to samozřejmě takový blízký subjekt, nebo bude to blízký subjekt, pokud se tedy dostanou do poslanecké sněmovny k tomu, abychom mohli hovořit třeba o povolební spolupráci.
Nicméně to také, nebo bude to pravděpodobně váš soupeř v těch sněmovních volbách a podle politologů Milana Znoje nebo Josefa Mlinka tato rodící se koalice, pokud tedy k ní dojde, to stále ještě nevíme, odebere hlasy právě TOP 09.
My musíme být samozřejmě schopni nabízet svá řešení, svůj program a reagovat nejenom na vznikající spojenství, které, jak sám říkáte, ještě není úplně jistotou, ale obecně na všechny ostatní tedy soupeře v politickém ringu. A já věřím tomu, že naše programové priority, které jsou a staví na odpovědnosti jednotlivců, které staví na podpoře rodin a staví na odpovědné politice, která myslí na budoucnost, tak jsou sympatické velké části společnosti.
Miroslav Kalousek nedávno Hospodářským novinám řekl, že strana míří na dvouciferný výsledek ve sněmovních volbách. Myslíte si to také? Je to reálný, realistický odhad?
Určitě, určitě je. Věřím tomu, že právě ve společnosti je velká část lidí, kteří chtějí a je tady ta poptávka po této politice, která je nepopulistická, proevropská, orientovaná tedy na naše setrvání v Evropské unii a naši důstojnou roli i v unii, i v NATO. Tedy s tímto věřím, že celá řada lidí souhlasí a bude souhlasit i s tím dalším, co jim nabídneme.
Říká Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně, která byla hostem v interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já také děkuji za pozvání. Hezké poledne.
Tento i starší díl Interview Plus si můžete poslechnout nebo přečíst na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.